Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Што выратуе Беларусь ад эканамічнага крызісу?
Если честно, то здесь уже ничего не поможет. Ни дисциплина, ни реформа. Тупиковая нация, тупиковый народ.
Евросоюз готовы отменить визы для украинцев.
Чаму белорусская милиция боится замежных туристов?
Менавіта праваахоўныя органы, там Міністэрства ўнутраных справаў, спецслужб, іх увогуле бянтэжыць любая ініцыятыва, якая прынясе некія некантраляваныя перамяшчэнні замежнікаў. Вось і ўсё.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Міжнародны валютны фонд агучыў несуцяшальны прагноз для Беларусі. Па ацэнках міжнародных экспертаў, бліжэйшыя некалькі гадоў нашу краіну чакае эканамічны спад.
Аналітыкі фонда сцвярджаюць, што ў Беларусі трэба правесці сур'ёзныя структурныя рэформы. Перадусім гаворка ідзе пра дзяржаўныя прадпрыемствы. МВФ заклікае адмяніць для іх абавязковыя планы і зменшыць бюджэтныя датацыі.
Пра тое, што яшчэ можа вывесці нашу краіну з эканамічнага крызісу, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Што дапаможа палепшыць стан справаў у эканоміцы? Такое пытанне задаюць гледачам у ток-шоу «Дзела прынцыпа» телеканала АНТ. І нечакана 88% гледачоў, а гэта 7,5 тысяч чалавек, ставяць на рэформы. 12% каля тысячы абіраюць дысцыпліну. А вось звычайнае слова прэзідэнта пра рэформы на наразі 16 лютага 2016 года.
Мне вашы рэформы зусім не патрэбныя, тыя, якія вы прапануеце. Мы павінны стварыць нармальнае жыццё для людзей, функцыянаванне державы і нашага грамадства. Вось што трэба. А то замест хлеба хочаце людзям даць нейкую рэформу. Таму спыніце гэтую балбатню. Рэформы, якія ідуць насуперак з тым курсам, які мы з вамі разам абяцалі народу, непрымальныя.
Пра дысцыпліну Александр Лукашэнка таксама раз-пораз узгадвае, напрыклад, падчас праграмнага паслання да народа і парламента 21 траўня.
Элементарнае навядзенне парадку, выкананне дысцыпліны, тэхналагічных патрабаванняў, выразная арганізацыя работ павінны даць сур'ёзны штуршок для пераадолення адставання.
Дарэчы, у прадвыбарнай праграме кандыдата ў прэзідэнты Лукашэнкі таксама няма ніводнага слова «рэформа». Тым не менш, меншукі, якіх мы сустракаем на вуліцах горада, збольшага не згодны з прэзідэнтам. 90% апытаных мяркуюць, што рэформы могуць дапамагчы ўсяму, а вось дысцыпліна – перажытак мінулага.
Если честно, то здесь уже ничего не поможет. Ни дисциплина, ни реформа.
Думаете?
Тупиковая нация, тупиковый народ. Ну, если в двух строчках, то я вам скажу так. Слишком плохое наследство досталось. Начиная с 1795 года. Все зачищено. Нет людей здесь. Личности нет.
Есть и такое меркование.
Я думаю, и то, и то. Вместе, если будет реформы какие-то проводиться, но при этом не будет храниться прежний порядок, ничего не будет делаться, и никто никого не будет слушаться, то все равно нет смысла от реформ, если нет дисциплины.
А и в основном люди за реформы.
Мне кажется, что реформы, потому что реформы вообще, в общем-то, могут помочь всему. А дисциплина – это все еще те административно-командные методы, которые, как мы видим, уже сейчас не очень хорошо работают.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Тым часам сур'ёзныя рэформы ў бліжэйшыя месяцы чакаюць Украіну, а падрыхтаваў іх вядомы польскі эканаміст Лешэк Пальцаровіч. Менавіта ён на пачатку 90-х гадоў правёў у Польшы шокавую тэрапію, пасля чаго нашы заходнія суседзі перайшлі ад планавай эканомікі да вольнага рынку.
На думку эксперта, ва Украіне трэба тэрмінова правесці рэформу пракуратуры і судебнай сістэмы. Таксама зменаў патрабуе энергетычны сектар, сферы публічных фінансаў ды рынкі газа і зямлі.
Бальцаровіч, які зараз працуе ва ўкраінскім урадзе, заклікае ўлады краіны правесці рэформы да канца года. У такім выпадку ўжо ў наступным годзе Украіну чакае эканамічны пад'ём.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Украіна стала яшчэ бліжэй да адмены візаў з Еўрасаюзам. Так, у панядзелак камітэт Еўрапарламента па ўнутраных справах прагласаваў за бязвізавы рэжым для ўкраінцаў.
Цяпер чарга непасрэдна за самімі еўрапейскім парламентам. Яго дэпутаты павінны прагласаваць за адмену візаў простай большасцю. Калі гэта адбудзецца, рашэнне парламентарыяў мае падтрымаць Савет ЕС, і толькі пасля гэтага ўкраінцы змогуць без перашкод наведаць Еўрасаюз.
А пра тое, колькі яшчэ часу часу до полной отмены визов треба шакать Украине, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Комитет Европарламента по громадянских свободах и внутренних справ проголосовал за внесение Украины в список краин, с якими Евросоюз уводит безвизовый режим. Отповедное голосование отбылось на посяджении комитета 26 вересня. По словам украинского политолога Евгена Магды, безвизовый режим Украина может отримать уже этой осенью. Вот что каже эксперт, цитуем.
Решение Комитета по громадянских свободах и внутренних справах Европарламента позволяет говорить, что питание представления Украине безвизового режима выходит на фінішну прамую. Мяркую, што гэтай восенню Украіна атрымае безвізавы рэжым.
Спікер Верховнай Рады Украіны больш дакладны ў сваіх развагах. Палітык кажа пра кастрычнік. Пра гэта паведамляе прэс-служба Верховнай Рады. Цытуем яго.
Украіна спадзяецца, што ўсе ўнутраныя працэдуры ў ЕС па ўвядзенні безвізавага рэжыму для ўкраінцаў будуць завершаны не пазней за кастрычнік. Украіна стала на шлях рэформ дзякуючы еўраінтэграцыйным памкненням украінскага народу. Таму настроеная ў гэтым пытанні вельмі рашуча спадзяецца на шчыльнае супрацоўніцтва з ЕС.
Па словах палітолага Магды, нейкіх дадатковых патрабаванняў з боку Еўрасаюза для таго, каб рашэнне пра бязвізавы рэжым набыло моц, няма. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, куды б яны паехалі, калі б усе краіны адмянілі візы для беларусаў. Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Калі б усе краіны адмянілі візы для беларусаў, куды б вы паехалі найперш?
В Америку. Голливуд посмотреть.
Думаю, в Голландию. Не знаю, просто мне нравится архитектура этой страны. Вот и все.
Я на Кубу, потому что мне там нравится.
Далеко, Куба далеко, рядом. Куба, это говорим мы.
Я вместе с ним тоже поехал.
Он бы со мной. Мы с ним друзья, хорошо, он бы со мной поехал.
Я не знаю, ну такой вопрос. В Сербию, наверное.
Первое, что хочется сказать, это Запад, но, наверное, все-таки Европа. Вот Германия, я думаю, Голландия, вот эти страны. Ну, я бы вообще все посетил. Германия, мне очень нравится Германия своей дисциплинированностью. И Голландия, Голландия просто нравится мне. Швеция мне нравится своим уровнем жизни, атеизмом и вообще, ну, устройством.
Испания. Праздник, наверное, круглый год. Может, это и плохо, но там жизнь как бы немножко течет не в нашем направлении. У меня там просто знакомая обитает, которая, грубо говоря, переселилась пару лет назад туда. Ну, как она говорит, там уровень тоже жизни другой. Там есть элементарные съезды, все направлено на людей, но социальная как бы помощь, развитие.
Не знаю, вообще, конечно, я хочу в дальнейшем, возможно, поехать в Америку. Честно, не знаю, мне просто нравится. Может быть, вообще хотела бы в Нью-Йорке остаться, там жить.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Евросоюз обяцае кампенсаваць польскім фермерам частку сродкаў на непрададзеныя яблыкі. Па словах эксперта з Інстытута аграрнай і харчовай эканомікі Бажаны Насецкай, у гэтым сезоне закупачныя кошты на садавіну вельмі нізкія, а новых магчымасцяў прадаваць прадукцыю на экспарт няма. Перад увядзеннем эмбарга на расійскі рынак паступала каля 60% нашага экспарту. Гэта прабел, які неабходна запоўніць. Большая частка тавара пайшла ў Беларусь, але там закупачныя кошты нашмат ніжэй, кажа Насецка. І таму прадукцыя, якая не выйдзе на рынак, будзе перададзеная дабрачынным арганізацыям. Польскія садоўнікі выведуць з рынка каля 88 тысяч тонн яблыкаў і груш. Розніцу заплаціць Брусэль. У сталіцы Славакіі Братыславе праходзіць нефармальная сустрэча міністра абароны краінаў Еўрасаюза. На ёй абмяркоўваюцца крокі па ўзмацненні абароннага патэнцыялу Еўропа. Перад пачаткам сустрэчы кіраўніца дыпламатыі Еўрасаюза Федэрыка Магерыні падкрэсліла, што гаворка не ідзе пра стварэнне еўрапейскай арміі. Супраць гэтай ідэі неаднаразова выступала Брытанія. Майкл Феллан сказаў, што гэтая пазіцыя не зменіцца і пасля Брэксіта. Брытанцы баяцца, што армія Еўрасаюза слабіць НАТО. У Дрездене у мячеті і конференц-центрі прогримели два вибухи. У виніку інциденту ніхто не потерпів і ніхто не взяв на себе відповідальність. Поліція міркує, що мотивом злочинства стався расизм. У вогуля злочинства і супрать мусульманов узросли у три рази по кількості, тільки за один год. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Сёлета Беларусь можа стаць яшчэ больш адкрытай для замежных турыстаў. Міністэрства спорту рыхтуе дакумент, які дазволіць замежнікам знаходзіцца ў нашай краіне без візаў цягам 5 дзён.
Гэтую ініцыятыву актыўна падтрымлівалі і Міністэрства эканомікі, і Міністэрства замежных спраў. Спецыялісты гэтых установаў лічаць, што часовая адмена візаў прынясе эканамічныя прыбыткі нашай краіне.
А вось сілавыя ведамствы наадварот выступаюць супраць праекта Мінспорту. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Намеснік міністра спорту і турызму Міхаіл Партны 26 верасня паведаміў журналістам, што бязвізавы рэжым для замежнікаў на 5 дзён пры ўездзе праз нацыянальны аэрапорт можа быць уведзены ўжо сёлета. Прыняцце дакумента актыўна падтрымліваюць Міністэрства спорту і турызму, Мінэканомікі і МЗС, але з боку сілавых ведамстваў ёсць пэўныя сумневы, адзначае чыноўнік. Паглядзім, чым канкрэтна сумняваюцца чыноўнікі ад сілавікоў. У памежнага камітэта бязвізавы рэжым пытанняў не выклікае, бо няважна правяраць пашпарты з візай ці не. Пытанні могуць узнікнуць у Міністэрства ўнутраных спраў і спецслужбаў. Такая думка ў эксперта Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэя Елісеева.
Менавіта праваахоўныя органы, там Міністэрства ўнутраных справаў, спецслужбы, яны вельмі крытычна ставяцца да такіх ініцыятываў па спрашэнні, лібералізацыі і перамяшчэння замежнікаў. Іх увогуле бянтэжыць любая ініцыятыва, якая прывнесе некі неконтраляваныя перамяшчэнні замежнікаў, вось і все.
Цяпер замежнік можа знаходзіцца ў Беларусі без рэгістрацыі 5 дзён. Такую інфармацыю атрымліваем ад аддзела па грамадзянстве і міграцыі Кастрычніцкага РУС Мінска. Калі ён прыязджае больш, чым на 5 дзён, яму трэба зарэгістравацца па месцы жыхарства. У гасцініцах, гатэлях і хостэлах рэгіструюць аўтаматычна. Зарэгістраваўшыся ў адным месцы, замежнік можа свабодна перамяшчацца па краіне. Такія перашкоды ў бязвізавым рэжыме пералічваюць у Міністэрстве спорту і турызму.
На увазе, што трэба удасканаліць, што гэта за грамадзяне праязджаюць, які ў іх намер. Ну, мы ведаем, што зараз даволі такі небяспечна ў любой кропкі свету.
У выдачы беларускіх візаў амаль не адмаўляюць, гавораць у Міністэрстве замежных спраў. Працэнт адмовы блізкі да нуля і роўны матэматычнай пагрэшнасці. У чым жа тады праблема адмовіцца ад іх цалкам хаця б на 5 дзён, незразумела. Раней замежнікам ужо дазволілі ездзіць без візы на аўгустоўскі канал, а таксама без штампіка ў пашпарце пускалі на чэмпіянат свету по хакею у 2014 годзе. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А днямі Міністэрства спорту выбрала 25 кампаній, якія змогуць прывозіць у Беларусь турыстаў з Кітаем без віз.
Каб патрапіць у гэты спіс, турфірмы мусілі адпавядаць шэрагу крытэраў. Напрыклад, яны павінны былі працаваць у сферы турызму мінімум 5 гадоў, і за гэты час трэба было прыняць не менш за 70 турыстаў з Азіі.
Нагадаю, што кітайцы могуць правесці ў Беларусі без візы роўна 3 дні. Праўда, такую магчымасць маюць толькі тыя жыхары паднябеснай, якія прылятаюць у нашу краіну прамым самалётам. Пры гэтым у сваім пашпарце кітайцы абавязкова мусяць мець шэнгенскую візу.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Маці беларуса, які праехаў усю Еўропу на ручным ровары, пазбавілі сацыяльнай дапамогі. Чыноўнікі сцвярджаюць, што жанчына не даглядала за сынам падчас яго еўрапейскіх падарожжаў.
Справа ў тым, што Саша Аўдзевіч мае першую групу інваліднасці, а маці з'яўляецца яго апекуном. Паколькі жанчына атрымлівае дапамогу па даглядзе за сынам, яна не мела права працаваць, таму грошы сям'і мела толькі з дзяржаўнага бюджэту. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Інвалід-калясачнік Саша Аўдзевіч вяртаецца ў Ліду пасля падарожжа сваёй мары. За 2 месяцы ён прыязджае 4000 кіламетраў на хэндбайку, каб пабачыць самую заходнюю частку Еўропы. На радзіме хлопца чакае сюрпрыз. У сваім фейсбук ён піша: «Маму пазбавілі дапамогі па дагляду за інвалідам. З-за таго, што я з'ехаў за мяжу, яна нібы мусіла ехаць са мной па версіі дзяржорганаў і дапамагаць. А цяпер ёй трэба збіраць даведкі і даказваць, што яна не наркаман і псіхічна здаровы, каб ёй зноў пачалі выплачваць дапамогу». Кіраўніца пенсійнага аддзелу Лідскага раённага фонда сацыяльнай абароны насельніцтва Ірына Тарасенка адразу папярэджвае Еўрарадыё, што ўсё адпавядае заканадаўству, ніякіх парушэнняў у дзеяннях чыноўнікаў няма.
Пасобія па ўходу назначаецца і выплачваецца толькі ў том случае, если асуществляецца пастаянны пасторонні ўход. Падразумяваецца помощь в осуществлении нерегулируемых физиологических потребностей, необходимость в которых возникает возникает чаще одного раза в сутки. Поскольку Александр Николаевич уехал в свой тур по странам Европы, мама осталась здесь, осуществлять уход она прекратила.
Человек, який доглядає інваліда, не має права уладковуватися на працю, да і увогуле як-небудь подпрацовувати. Мовляв, запотребування інваліда не мають визначеного часу, тому доглядати треба круглые сутки. При этом сума допомоги просто неверогодная. 175,5 белорусских рублей. Живи за их и допомагай инвалиду, як себе хочешь. Позбавляючи мать Александра этой допомоги, ФСЗН фактично позбавил ее на 2 месяца любых сродков на існование. Обурается сам Саша Аудевич.
Черт с ним, с этими 1,5 миллионами. Поставьте на паузу. Типа приехал, все, возобновите. Так не же. Сейчас ей нужно пройти все круги ада поликлиники, доказать, что она не наркоман, не психопат, там, сдать флюорографию. Это еще продлится месяц, потом еще через месяц они только начнут начислять. То есть эти 2 месяца, как бы, ну извините, вот, выходит 5 месяцев, вообще никто ничего не должен платить.
Супрацовница ФСЗН говорит, что медицинские доведки просто раить отрымливать и приносить, але в принципе достатково и пашпорта, да и працовной книжки. До речи, социальная пенсия по инвалидности крыху больше за допомогу по нагляде. 110% от бюджета прожиткового минимума. А это 193 рублі. Ёсць яшчэ і працоўная пенсія па інваліднасці. Яна выплачваецца ў залежнасці ад наяўнасці працоўнага стажу і дазваляе ўладковацца на працу. Дык вось Саша Аўдзевіч можа працаваць і дзякуючы гэтаму можа арганізоўваць усе свае праекты. Пенсія на сёння ў яго каля 220 рублёў, што вельмі весяліць хлопца.
Ты взял нерабочую, ты как бы официально не можешь работать, пока не сделаешь рабочую. Ну вот для них это важно. Нерабочий или с рабочей группой? Сядюсь на коляске, да. Отношусь как к какому-то чему-то приколу. Вот это точно-точно сумма как раз тютелька в тютельку на то, чтобы ты не испытывал дискомфорта при посещении туалета. Чтобы тебе не надо было менять пеленки, памперсы, обсыкать штаны. Вот тютелька в тютельку. Все.
Чиновники у Лиди вельми добро ведают Сашу Аудевича. Хлопец веди активную працу по створению безбарьерного осяродия в родном городе. Его подороже широко осветлялось у СМИ, тому супрацовники ФСЗН и звернули увагу на мати хлопца. Покуль рыхтовался материал, Александр поведомил у Фейсбук, что планует новое подороже. Праз гэтую непрыемную сітуацыю ён падумвае змяніць свой хэштэг «Беларусь Элен» на які іншы, каб больш не асацыяваць сябе з такой краінай. Ці наадварот, пачаць праслаўляць менавіта такую Беларусь. Думаю, краіне даражэй стане культурная дэлегацыя ў 12 еўракраін, у якой яшчэ і інтэрв'ю будуць браць паўсюль, ды даведвацца пра Беларусь, резюмуе Саша. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Тем часом вядомы беларускі паралімпіец, плывец Ігар Бокі распавёў пра тое, якую ўзнагароду ён лічыць для сябе самай важнай у жыцці.
Шасціразовы чэмпіён РЭ заявіў, што залатым медалём ён вельмі рады, але бронзавая ўзнагарода для яго больш дарагая. Па словах беларуса, ён доўга рыхтаваўся менавіта да дыстанцыі ў 100 метраў брасам, бо на мінулай алімпіядзе ён не змог патрапіць у прызёры ў гэтым спаборніцтве.
Усяго ж за 2 алімпіяды Ігар Бокі заваяваў 11 золотых медалей, 5 у Лондоне и 6 у Рио-де-Жанейро.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. У Беларусі нарэшце можа з'явіцца прафесійная футбольная ліга замест сённяшняй вышэйшай. З прапановай аб стварэнні прэм'еры выступіў барысаўскі Батэ. 30 верасня ў Федэрацыі футбола пройдзе адмысловая нарада, у якой паўдзельнічаюць кіраўнікі клубаў вышэйшай лігі. Адзначу, што сённяшні чэмпіянат Беларусі праходзіць пад кіраўніцтвам Федэрацыі футбола ў той час, як у большасці краін нацыянальным першынством кіруюць самі клубы, а федэрацыя займаецца толькі зборнымі. Хакеісты мінскага «Дынама» на выездзе сенсацыйна абыгралі казанскі «Акбарс» у чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Зубры саступалі 1-3 за 7 хвілін да фінальнай сірэны, але здолелі закінуць 4 шайбы запар і перамагчы двухразовага ўладальніка Кубка Гагарына. У беларусаў 2 шайбы на рахунку Мацярухіна па адным разе вызначыліся Гаўрусёў, Элісан і Клінхамер. Такім чынам, мінская «Дынама» атрымала 3-ю перамогу запар і з 19 ачкамі займае 10-е месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі. Наступны матч выязной серыі мінчане правядуць у Тальяці 28 верасня з мясцовай ладай. Михаил Грабовский не выйдет на лед НХЛ до конца года. Белорусский нападающий не смог пройти передсезонный медогляд у своей команды Нью-Йорк Айлендерс. У вынику форвард размещен у список травмованных. Официальный диагноз звучит так – травма верхней частки тела. Нагадаю, что Грабовский отримал мощное страсение мозгов у лютым этого года, после чего сдолил только одной, чтобы выйти на лед. По словам батьки хоккеиста, Михаил на угол не проходил никаких медкомиссий у Нью-Йорку, потому что у него есть свой график обновления, призначенный лекарами. Обновление идет по водле плана, теперь он проходит реабилитационные процедуры и до нагрузок приступить только у снежне. Так что до Нового года у матчах НХЛ мы его не убачим, сказал батька хоккеиста. У Беларуси зарегистрованная федерация падл-тенниса. Падл-теннис – это разновидность тенниса. Пляцовка тут подобная на теннисную, але прикметно меньше. Сетка натягнута трохи ниже. Ракетка нагадывая повеличенную ракетку для настольного тенниса. А головное дрознение заключается в том, что корт обнесены прозрыстыми стенами, которые гуляют важную роль, потому что дозволяется отбивать мяч после его отскоку. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт IQ48 планує выдать 4-й студийный альбом, а команда «Металлика» опубликовала у интернете новый клип. Про это и інше у рубрице «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Герої білоруської рок-музики 2000-х гурта IQ48 рихтують до видання свій 4-й повноформатний альбом під назвою «Тримай свій час». Музики гурта, якому сьогодні сповнилося 15 років, тлумачать концепцію пластинки і кажуть, що час – саме дорогое, що у нас є, бо його не купить, не продати, йому не поставити лайк, не заліть у гаджет, його не припинить, не зафіксувати на місці, і йон збягає. Альбом буде утримлювати 11 пісень. Як анонсують IQ48, йон буде гучати у лепших традиціях команди, як партизан. Казанская сумесь тяжкого фанку, рэпу и року. Буде гучным, концептуальным и социальным. У сувязи с тем, что бубнач гурта Антон Мацулевич, и он же ведомый продюсер Тони Фетт, теперь працую в США, концертная презентация альбома «Трымай свой час» запланована только на зиму, а альбом з'явится уже 29 вересня. Президент США Барак Обама обвестил список выконавцев, которые выступят на первом рок-фесте для стен Белого дома под названием South by South Lawn. У мероприятии возьмут удел The Lumineers, Sharon Jones and the Dap Kings, а так само DJ Beverly Bond. Полный список музыков обвестят позднее. На фестивале так само отбудется передпремьерный показ документального фильма про экологию «Перед потопом», режиссером которого выступил Леонардо Ди Каприо. Музыку для этой картины написали шотландский гурт Mogwai и лидер американской команды Nine Inch Nails Трент Резнер. Это первый музычный фестиваль на территории резиденции американского президента, хоть Обама регулярно запрашивает разных выконавцев для концерта в Белом доме. На пикнику 4 липеня там выступали рэпер Кендрик Ламар и спевачка Жанель Мане. Фест пройдет 3 кастрышника. Американский гигант гукозапису лейбл Universal Music зарегистрировал аккаунт у российской социальной сети ВКонтакте. Тлумачачи свое решение, компания каже, что ни для кого не секрет, что музыка одна из головных каштовностей ВКонтакте, а музычная паблики – место притягнения всех меломанов. Universal обещает публиковать актуальную, вечную и навод забытую музыку всех стилей и накерунков, шмат экспериментовать, придумлять, сдивлять разными плейлистами, новинами и премьерами. А кроме сторонки, компания планует створить официальное представительство у сетцы ВКонтакте, якое, кроме всего иншего, будет заниматься пытаниями супрацовниц с молодыми музыками. Легенды тяжкой музыки американский гурт «Металлика» поделились новым треком «Moth into Flame» и клипом на его. Песня повторяет стиль минулого сингла «Hardwired», однако является больше энергичной и драйвовой. Клип представляет себе выступ гурта с додаденными видеоэффектами. Альбом «Hardwired to Self-Destruct» поступит у продаж 18 листопада, и он станет первой полноформатной працей музыков за опошние 8 годов. Ранее гурт уже поделился синглом «Lords of Summer» и «Hardwired». Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Давайте с Еврорадио.
Уже у эту пятницу у Минским клубе «Репаблик» Noise MC презентует новый альбом, а 10 снежня Минск-Арена прямая концерт «Океана Эльзы». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая за афішей ад Еўрарадыё. Я не выхожу из дома никуда, уже с десяток лет. 30 вересня у мінскім клубе «Репаблік» выступить Нойз МС с презентацией нового альбома. Пачатак канцэрта а 20-й. Ніна Катамадзе and Inside прэзентуюць новы альбом у суправаджэнні аркестра N 6 кастрычніка ў мінскім прайм-холе. Шостага кастрычніка ў прайм-холе публіку чакае незвычайны канцэрт, будзе прэзентаваны новы альбом Yellow, а таксама прагучаць усімі любімыя хіты з культавых альбомаў White, Black, Blue, Red і Green. Музыкі запісалі новую пласцінку ў гэтым годзе ў Берліне. Новы колер з палітры маляўнічых эмоцый Ніна Катамадзе and Inside зазяй на канцэрце ў нашай сталіцы. У Мінску пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры Акіян Эльзы. Пятага снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягнецца амаль на 2 гады. Па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся. Еўразум.